Mir dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studia qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga thot se kemi përgjegjësi për ikjen e qytetarve. Dilema në Maqedoni nëse vendi do të nisë bisedimet për pranim në Bashkimin Evropian. Putin thot se për 2 vite do të rrimë këmbët ekonomia ruse. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian gjatë ditës së sotme pritet që të miratojnë një ndalim për investimet e kompanive dhe të individëve në gadishullin Krimea dhe në qytetin Sevastopol. Votimi në Bruxelles ishte planifikuar në nëntor, në kohën kur ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë vendosur që të mos e njohin aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë. Me vendimin e ri të BE-s do të ndalohen qytetarët e BE-s dhe kompanitë regjistruara në vendet e BE-s që të investojnë në pasuri të patundshme në Krime, por edhe që të ndërmarrin veprime të tjera biznesore. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë sot se problemet ekonomike në Rusi janë si rezultat i provokimeve nga faktorët të jashtëm, duke përfshirë këtu edhe rënjën e çmimit të naftës. Teksa i ka bërë komentet e para në konferencën vjetore të ti, Putin ka thënë se ekonomia ruse në mënyrë të pashmangshme do të rrimë këmbët brenda 2 vitesh. Putin ka thënë se qeveria dhe bankat qëndrore ruse, të cilat janë përballur me kritika pas dështimit për t'u shmangur rënjes së rublës, po punojnë së bashku për të ikalimin e kësaj situate. Luftëtarët kurdë të njohur si peshmegra, të mbështetur nga sulmet ajrore të koalicionit të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara, po e vazhdojnë sot ofenzivën kundër militantëve të Shtetit Islamik në zonën verilindore të Irakut. Forcat kurde të Irakut e ka nisur ofenzivën gjatë të mërkurës në kuadrë të përpjekjeve për ta rikthyer kontrollin mbi qytetin Sinjar, qyteti cili është marrë nga militantët që nga muaji gusht. Komandantët kurd kanë thënë se i kanë marrë 8 fusha fillestare me që rasti kanë vrarë dhe rreth 80 militantë të Shtetit Islamik. Ushtria amerikane ka njoftuar të mërkurën në mbrëmje se që nga 15 dhjetori, koalicioni i ka realizuar 45 sulme ajrore duke mbështetur kështu luftëtarët kurd. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër thot se 1900 antarët e fisit Shejtat jetojnë me frikën që mund të ekzekutohen nga militantët e Shtetit Islamik, pasi që këta të fundit e kontrollojnë shtetin e tyre. Ky fis ka luftuar me militantët në fshatin Kashia në provincën Deir el Ozur, para se ky fshat të mirë nën kontroll nga militantët gjatë gushtit të këtij viti. Observatori ka njoftuar gjatë të mërkurës se trupat e më shumë se 230 antarëve të fisit janë gjetur në një varrez masive në afërsi të këtij fshati. Gjetja e këtij varri masive ka çuar në 900 numrin e antarëve të vdekur të fisit Shejtat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka mbajtur sot fjalimin e saj vjetor para kuvendit ku ka adresuar disa kritika për dështimet e institucioneve. Ikjet e qytetarve nga Kosova duhet të na trazojnë shpirtin dhe të na lënë pa gjumë, ka thënë Jahjaga duke ju referuar fenomenit të largimeve ilegale të qytetarve të Kosovës jashtë vendit. Po ashtu Jahjaga i ka rikujtuar qeverinë dhe përbërjen e re të legjislativit me sfidat që kanë para vetës, siç janë vazhdimi i dialogut me Serbin dhe themelimi i gjykatës speciale. Për më shumë, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova ka një demokraci të breshtë dhe mbetet ende larg realizimit të vizionit të saj për një shtet demokratik, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë gjatë adresimit të saj vjetor para kuvendit të Kosovës. Për ngecjet dhe dështimet, Jahjaga ka thënë se fajtori nuk duhet kërkuar tek faktori ndërkombëtar, duke mos i kursyer nga kritikat partitë politike dhe institucionet vendore. Fillimisht presidentja ka folur për procesin e sërzgjatur rreth formimit të institucioneve të reja. Ajo ka thënë se ka vërejtur jo vetëm probleme pa qartësi kushtetuese, por edhe pengesa që vinin nga interesat personale të politikanëve.
Blokada politike që e përshkoi procesin e konstituimit të këtij kuvendi dhe të kësaj qeverie u detyrova shpesh të bëj thirrje për të lënë anash interesat e ngushta individuale dhe partijake, armiqësitë që ishin më shumë personale sesa konceptuale.
Një theks të veçantë, Jahjaga i ka kushtuar edhe dukurisë së largimit të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Ajo i ka paralajmëruar deputetët se pamjet e sotme të qyteteve ku të rinë të papunë sillen vërdall mund të kthehen në pamjet të qyteteve fantazme, kur të rinë dhe të bredhen jashtë vendit.
Skena të radhëve të gjata për të bler bileta një drejtinqe, drejt adresave fiktive dhe të paqena të shpëtimit, duhet të na trazojnë shpirtin, të na lënë pa gjumë. Ne bartim përgjithësi për ëndrat e parealizuara dhe zhgënimin e qytetarëve me shtetin e Kosovës.
Përderisa Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë, Jahjaga i ka rikujtuar si institucionet ashtu edhe partitë politike për dështimet e tyre që po e mbajnë në peng liberalizimin e vizave.
Është e pakuptimt që Kosova të jetë vendi më i izoluar në Evropë. Televizia qytetarëve të saj sot të mbetet peng i njësër detajesh. Për shembull, të zbatimit të ligjit për financimin e partive politike, pajisjen me internet në përpikat kufitare, e detë e mrimit të këshillit gjysor dhe prokurorial të Kosovës që letë mund të përmbushen.
Presidentja Jahjaga edhe këtë herë ka qenë mjaft kategorike në kërkesën e saj për luftimin e grupeve ekstremiste, duke theksuar se Kosova nuk mund të jetë strehë asqërd të terrorizmit dhe ekstremizmit.
Dhe të vazhdojmë të jemi të përkushtuar që Kosova të mos bëhet qerdhe e këtyre forcave të errta regresive, të cilat po tentojnë t'i lëshojnë rënjet në shtetin e Kosovës. Për t'ju siguruar se i qëndrojmë besnik shtetit laik dhe lirisë fetare si e drejt fundamentale njeriu, ne na duhet një bashkëpunim me komunitetet fetare për një rregullim të mirëfillt të veprimtarisë së tyre.
Në pjesën e fundit të adresimit të saj, Jahjaga e ka rikujtuar qeverinë dhe përbërjen e re të kuvendit se do të ballafaqohen me dy sfida që nuk mund të shmangen, vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve, si dhe formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Në fjalimin e saj, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk ka kursyer nga kritikat as prokurorinë dhe gjykatat për jo efikasitet në punën e tyre, ndërkësh nga partitë politike dhe institucionet në përgjithësi, kërkoi që të shkëputen nga mentalitetit të kaluarës dhe të përvetsojnë vlerat dhe standardet për një shtet demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Në një konferencë me temën roli dhe rëndësia e parandalimit dhe luftimit të krimit kibernetik në Kosovë, perspektiva e të rinjëve, autoritetet e rendit kanë thënë se dukuria e krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje. Sipas tyre, ky lloj i krimeve kryhet edhe në rrjetet sociale. Kronike Arton Konushevcit.
Krimi kibernetik është një vepër kriminale që zhvillohet në rrjetin e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Kosova ka ligj për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik në Kosovë, nëpërmjet të cilit sankcionon këtë fushë të kësaj vepre kriminale. Andi Batusha, student nga Gjakova, i cili thotë se të dhënat e tij në rrjetin social janë kishpërdorur.
Kam pas dy raste ku më është thyr Facebooku ose më është kishpërdorur Facebooku. Unë si shumëtri në aspektin individual kam sunë ndoshta në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme prej kishpërdorimit me teknologji informative apo krime kibernetike.
Policia e Kosovës gjatë këtij viti ka arritur që të arrestojë 7 persona, të cilët dyshohet se kanë kishpërdorur internetin duke kryer sulme të ndryshme kibernetike. Shefi sektorit për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e Kosovës, Fadil Avdyli, në një konferencë të mbajtur në Prishtinë për krime kibernetike, tha se dukuria e krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje.
Gjatë kryes janar nëntor janë 20 raste. Çka do të thotë se akoma s'ka përfunduar viti? Veç është një indikator se është në rritje. Pastaj personat të arrestuar gjithashtu 8 në vitin 2012, 19 në vitin 2013, 7 në vitin 2014. Në pas tyre statistika, me të vërtet duhet të përgatitim më mirë, sepse trendi i këtyre lloj krimeve është në rritje.
A i tha se si pas informatave dhe dëshmive që ka policia e Kosovës, rrjetet sociale në Kosovë janë duke u kishpërdorur në masë të madhe.
Nga raset që raportohen në stacione policore, dominojnë kishpërdorimi i identitetit ose hapja profile të rrejshme me përmbajtje të papërshtatshme. Pastaj ka raset të shantazhit, ngacmimeve, publikimet ndryshme, të paautorizuara e tjerë. Në këtë raste më shumë të janë të përfshi personat moshës re për të mitur.
Ndryshe qendra për trajnime dhe studime gjinore ka bërë publikimin e një ulumtimi për kërcënime dhe ngacmimet përmes rrjeteve sociale. Dardan Çadraku nga kjo organizat tha se të rinjët sot nuk i kushtojnë rëndësi të dhënave të tyre personale dhe si pasoj mund të ketë edhe sulme e ngacmime të ndryshme.
Njerëzit nuk i kushtojnë shumë edhe tri, nuk i kushtojnë shumë rëndësi në Kosovë të dhënave të tyre personale, edhe nuk janë të informuar mirë me rrezikun i cili mundet mi u kanalës atyre në rast të kishë përrim të dhënave të tyre. Kështu që shkalla rrezikut është e lartë, por nuk vlerësohet lart nga tri.
Në debatin të cilin e ka organizuar kjo organizatë jo qeveritare, ka marrë pjesë edhe përfaqësues nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike në qeverinë e Kosovës. Selim Lulaj nga kjo agjenci tha se Kosova në rajon është e para sa i takon përdorimit të internetit dhe bazuar në këtë fakt, mundësia sipas tij e sulmeve kibernetike është e madhe.
Rreziku për krime dhe për ngacmime të ndryshme, edhe është shifet që kishte trend për të rritur, prandaj një strategji e cila do të në vlerë segmentonte fushëve primtarin në parandalim në këtyre gjëra do të ishte një argument mjaft i nevojshëm dhe i dobishëm për neve si vend dhe juve si tri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti për integrime evropiane Bojan Maricic vlerëson se Maqedonia ndodhet para humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedime për pranim në Bashkimin Evropian. Këto komentet tive të ekspertve të tjeru bën pas takimit të ministrave të BE-s në kuadër të këshillit të çështjeve të përgjithshme, meqenëse u miratuan konkluzionet për paketën e zgjerimit dhe stabilizim asociimit. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia mbetet jashtë agjendës së samitit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në konkluzionet e miratuara që pritet të publikohen në samitin në 19 dhe 20 dhjetorit sa i përket Maqedonisë, ajo jo vetëm që nuk merr datën për nisjen e bisedimeve, por gjendet në pjesën e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim dhe jo në atë të zgjerimit siç qëndronte një vit më parë. Përveç çështjes së pasgjidhur të emret si probleme kryesore, apostrofohen raportet me fqinjet para së gjithash me Bullgarinë. Shqetësime serioze janë theksuar edhe për ngjecjet në reforma të tjera. Politizimin e institucioneve shtetërore, mungesën e pavarësisë në gjyqësor, lirinë e medjave, mungesën e besimit mes bashkësive etnike e kështu me radhë. Këshilli thuhet se do t'i rikthehet Maqedonisë vitin e ardhshëm, por vetëm nëse do të ketë përparim në sferat e mësipërme. Drejtuesit e institucioneve, përveç deklaratave se në agjendën e tyre mbetet procesi eurointegrues i vendit, nuk merren seriozisht me këto vërejtje ashtu sikur edhe vitet e kaluara. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërkohë japin alarmin e mundësisë së humbjes së rekomandimit nëse nuk ndërmerren masa konkrete për punëmbushjen e kërkesave të Brukselit.
Makedonia realnoje na ivica na guvenje na preporaka të plazës po mnojivo izbeshtë të povtorua se.
Maqedonia realisht është në prag të humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE-n. Kjo theksohej në raportin e progresit, ndërsa konfirmohet edhe në konkluzionet e samitit. Përveç kontestit e emrit me Greqinë, tani institucionet përballen edhe me probleme tjera, që janë shëndruar si kriterje që kërkojnë zgjidhje, si korrupsioni, mungesa e dialogut politik, reformat në gjyqësi, e çështje tjera në të cilat nuk është shënuar asnjë rezultat konkret, thotë Bojan Maricic nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ndërkohë Bekim Kadriu, lideri së drejtës ndërkombëtare, thotë se vendi jo vetëm që nuk ka shënuar përparim në këto sfera, por madje është shënuar kthim prapa në përmbushjen e agjendës evropiane. Ai megjithatë nuk pret që Maqedonia të humbë rekomandimin, pasi Bashkimi Evropian edhe më tej do të vazhdojë me presionet për realizimin e reformave.
Duke qarë dhe është konstatuar që Maqedonia në këtë periudhë nuk ka vazhduar në mënyrë efikase me reformat e saja në fusha përkatë, përkundrazi është konstatuar se ka shkuar jembrapa ose ajo çka quhet regres dhe për këtë arsye natyrisht samiti i Unionit Evropian nuk jep asnjë shpresë për Republikën e Maqedonisë. Unë nuk mendoj që në samit do të vendoste që Maqedonia të merre statusi që ka momentalisht, mendoj që ajo do lihet për ndonjë periudhë të ardhme eventualisht dhe natyrisht shtetet anëtare të Unionit Evropian mendoj që do insistojnë që Maqedonia të vazhdoj me reformat e saj, me zgjidhje në kontekstit me Greqinë, problemet që ka me Bullgarinë, ashtu me radhë.
Sot Bekim Kadriu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjuhës të ndëruar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga thot se kemi përgjegjësi për ikjen e qytetarve. Vladimir Putin zotohet se për dy vite do të rrimë këmbët ekonomia ruse. Dëgjues të nderuar, me kaq kemi përfunduar edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.